συγκλονιστικό θαύμα της Αναστάσεως του Υιού της Χήρας στην πόλη Ναΐλ το αναλύσαμε αρκετές φορές σε προηγούμενες ομιλίες. Πάντως κάθε φορά που ακούμε το θαύμα αυτό ηχεί στα αυτιά μας πολύ παρήγορα η σύσταση του Κυρίου «Μη κλαίε» και προγευόμαστε όλοι την χαρά της Αναστάσεως όλων μας. Ο θάνατος είναι μία καθημερινή πραγματικότητα και στα μάτια όλων μας τρέχουν δάκρυα για πρόσωπα τα οποία απέρχονται αυτής της ζωής και οδεύουν προς την αιωνιότητα. Μόλις προηγουμένως μου αναγγέλθηκε ότι ένα πρόσωπο από τη σύναξή μας εδώ, η Στυλιανή Ξεφτέρη, εκοιμήθη. Αλλά γνωρίζουμε όλοι μας, αντιμετωπίζουμε την κατάσταση αυτή του θανάτου. Και επαναλαμβάνω, το μη κλαίε και ότι Χριστός εγίγεται και Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας, είναι παρήγορη ελπίδα και παρήγορο μήνυμα για όλους μας. Δεν θα επιμείνω σήμερα στην Ευαγγελική περικοπή, ούτε θα αναφερθώ σε αυτήν, αλλά θα πάρω αφορμή από τον εορτάζοντα σήμερα μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, αλλά ο λίγο γνωστό, τον ιερομάρτυρα Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, πολιούχο Αθηνών, και θα κάνω μερικές σκέψεις με βάση μάλιστα και την αποστολική περικοπή του Αποστόλου Παύλου. Συνδυάζονται άριστα τα δύο αυτά, διότι ο Άγιος Διονύσιος ο Ιερομάρτης ήταν μαθητής του Αποστόλου Παύλου. Ήταν ο πρώτος αρεοπαγίτης, ο πρώτος δικαστικός, τον οποίον αλίευσε ο Απόστολος Παύλος κατά το συγκλονιστικό επίσης κήρυγμά του επάνω στην Πνίκα, στον Άριο Πάγο, όπου οι πράξεις των Αποστόλων μας διηγούνται τι εδίδαξε εκεί ο Απόστολος Παύλος, τι είπε στους σοφούς, στους φιλοσόφους, στους αρεοπαγίτες, και τελικώς εξ όλων αυτών προσελκύστηκε ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και μία γυναίκα ονομαζόμενη Δάμαρης. Και στα δύο αυτά πρόσωπα, τον Διονύσιο και την Δάμαρη, αναφέρεται και το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Από την παράδοση δε της Εκκλησίας μας γνωρίζουμε ότι ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο Ιερομάρτης, αφού επί πολλά χρόνια επεσκόπευσε στην Αθήνα, πήγε και προς τα μέρη της Δύσεως, στο Παρίσι, και εκεί εκήρυξε και εδίδαξε, και τελικώς σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας εμαρτύρησε στο Παρίσι. Του αποκόπηκε η κεφαλή. Λέγει μάλιστα η παράδοση ότι έγινε θαύμα κατά την αποκοπή της κεφαλής του, διότι πήρε ο ίδιος το κομμένο κεφάλι του, ενώ του έκοψαν την κεφαλή, πήρε το κεφάλι του και βάδισε 2 μίλια έχοντας ο ίδιος το κεφάλι του κομμένο στα χέρια του, το οποίο τελικώς παρέδωσε σε μία γυναίκα εκεί στο Παρίσι, η οποία το εφρόντισε μαζί με τα άλλα λείψανα, όπως και με τα λείψανα των 2 άλλων συμμαρτυρισάντων, με τον Άγιο Διονύσιο των μαρτύρων Ελευθερίου και Ρουστικού, οι οποίοι επίσης γιορτάζουν σήμερα. Έκανα μια σύντομη αναφορά στη ζωή του Αγίου Διονυσίου, θα πούμε περισσότερα κάτω στο Ερχονταρίκι, διότι με ενδιαφέρει σήμερα εδώ να αναφερθώ σε ένα θέμα που έχει και επίκαιρες επιπτώσεις. Να αναφερθώ στο γεγονός ότι η Ορθόδοξη Θεολογία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, ανάμεσα στα πολλά άλλα χαρακτηριστικά τα οποία έχει, έχει συγχρόνως και το στοιχείο του μυστικού, της μυστικής θεολογίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ανέπτυξε ιδιαιτέρως αυτό το στοιχείο, το μυστικό της μυστικής θεολογίας, του ησυχασμού, όχι μόνον κατά την εποχή του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, ο οποίος συστηματοποίησε αυτήν τη διδασκαλία, την μυστική διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αλλά και πολύ νωρίτερα. Η Εκκλησία μας μάλιστα θεωρεί ότι ένας από τους πρώτους, ο οποίος εθεμελίωσε αυτή τη διδασκαλία, από τους πρώτους, διότι πρώτος είναι ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος θεωρείται πολύ μεγάλος μυστικός θεολόγος ανάμεσα στους Αποστόλους. Ένας από τους πρώτους που θεμελίωσαν και παρουσίασαν το μυστικό αυτό στοιχείο της θεολογίας μας είναι και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο εορτάζων σήμερα. Όπως ακούσαμε προηγουμένως στην Αποστολική Περικοπή, ο Απόστολος Παύλος γράφοντας προς Κορινθίους αναγκάζεται να τους αναφέρει, να τους αποκαλύψει μία οπτασία την οποία είδε. Και λέει εδώ ότι βέβαια δεν με συμφέρει να καυχόμαι, καυχάστε δι ου συμφέρει μη. Αλλά επειδή υπάρχουν και πολλές άλλες αποκαλύψεις και μετά από 14 χρόνια τώρα αισιόπισα, επί 14 χρόνια ο Απόστολος Παύλος δεν είπε σε κανέναν αυτήν την οπτασία την οποία είχε δει, ενώ πολλές φορές εμείς σήμερα αν συμβεί και κάτι δούμε, κάποιο όνειρο, κάποιο εδώ, κάποια εκ μέρους του Θεού ενίσχυση και εμφάνιση, πολλές φορές κακώς σπέβδουμε και καυχόμαστε. Επί 14 χρόνια ο Απόστολος Παύλος δεν είπε τίποτε. Καυχάστε δι ου συμφέρημι. Αλλά το αποκαλύπτει εδώ, διότι υπήρχε λόγος, αμφισβητούσαν το αποστολικό του αξίωμα και έλεγαν πως εσύ δεν είσαι ανάμεσα στους 12 Αποστόλους, εσύ δεν είδες τον Θεό, δεν είσαι θεόπτης, δεν αξιώθηκες να δεις τον Θεό. Και ανάμεσα στα άλλα ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται και σε αυτήν την οπτασία την οποία είδε, και γνωρίζουμε βέβαια ότι εφανερώθηκε ο ίδιος ο Χριστός τον Απόστολο Παύλο κατά το περίφημο εκείνο όραμα της επιστροφής του στις Δαμασκό. Ο ίδιος ο Παύλος είναι θεόπτης και ο ίδιος είδε τον Χριστό όπως και οι λοιποί Απόστολοι. Σημασία όμως από όλα αυτά έχει κάτι σήμερα εδώ από αυτήν την ανάγνωση, που έχει σχέση με σύγχρονα γεγονότα και με τον χαρακτήρα αυτό της Ορθοδόξου θεολογίας ως μυστικής θεολογίας και της λατρείας μας επίσης ως μυστικής λατρείας. Οι ταχερουβίμ μυστικώς εικονίζονται. Όλη η λατρεία μας είναι μία μυστική, μία μυστηριώδης απεικόνηση αυτών τα οποία συμβαίνουν στους ουρανούς. Το απολυτίκιο μάλιστα του Αγίου Διονυσίου, το οποίο ακούσαμε προηγουμένως, συνδέει τον Άγιο Διονύσιο και την μυστική θεολογία με τον Απόστολο Παύλο. Και ακούσατε, Χριστότητα εκδιδαχθείς και νύφων, όχι νυφών, και νύφων εν πάση αγαθήν συνείδησιν ιεροπρεπώς, ίντλησας εκ του σκεύους της εκλογής τα απόρριτα. Εσύ Διονύση άντλησες από το σκεύος της εκλογής, σκεύος της εκλογής είναι ο Απόστολος Παύλος, εσύ διδάχθηκες και πήρες από το σκεύος της εκλογής τα απόρριτα, την απόρριτη, την μυστική διδασκαλία την οποία μας άφησες, εσύ την πήρες από τον Απόστολο Παύλο. Εδώ λοιπόν σαφώς ο Απόστολος Παύλος στην Αποστολική Περικοπή μας λέει για αυτά τα απόρριτα τα οποία είδε και παρουσίασε και ο Άγιος Διονύσιος, μολονότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα για τα συγγράμματά του, θα μας δοθεί η ευκαιρία να τα πούμε κάτω στο Ερχονταρίκι. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, είδα άνθρωπον εν Χριστώ προετών 14, είτε εν σώματι ουκίδα, είτε εκτός του σώματος ουκίδα. Δεν λέει ότι εγώ είμαι, αναφέρεται σε τρίτο πρόσωπο. Γνωρίζω κάποιον άνθρωπον, δεν λέει εγώ είδα, όπως πολύ εγώ, λέει σε τρίτο πρόσωπο. Είδα άνθρωπον εν Χριστώ χριστιανό προετών 14, είτε εν σώματι ουκίδα, είτε εκτός του σώματος ουκίδε, ο Θεός είδεν. Είδα λοιπόν κάποιον ο οποίος υπέστη μία αρπαγή, αρπαγέντα τον Τιού τον έως τρίτου ουρανού, που τον άρπαξε ο Θεός, και δεν ξέρω αν αυτή η αρπαγή, αν αυτή η οπτασία, αν αυτή η έκσταση έγινε σωματικά ή χωρίς το σώμα. Αν το σώμα ήταν εκεί και μόνο η ψυχή και μόνο ο νους υρπάγει μέχρι τον ουρανό και το σώμα παρέμεινε κάτω εκεί. Είτε εκτός του σώματος ουκίδα, ο Θεός είδεν, αρπαγέντα τον Τιού τον έως τρίτου ουρανού, και είδα τον Τιού τον άνθρωπον, είτε εν σώματι είτε εκτός σώματος ουκίδα, το επαναλαμβάνει, ο Θεός είδε, ότι υρπάγει στον παράδεισον. Η αρπαγή έως τρίτου ουρανού, μετά από τον τρίτο ουρανό είναι ο παράδεισος, και εδώ τώρα θέλω να επισημάνω, και αυτός ο άνθρωπος, ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, και ήκουσεν άρρητα ρήματα α ουκ εξών ανθρώπο λαλήσε. Και εκεί πάνω λοιπόν που είδε αυτήν την οπτασία και αυτήν την αρπαγή, εκεί επάνω άκουσε ρήματα, είδε πράγματα και άκουσε διδασκαλίες α ουκ εξών ανθρώπο λαλήσε. τα οποία πράγματα που είδε και τα ρήματα που άκουσε, ουκ εξών ανθρώπο λαλήσε. Και γνωρίζουν όλοι οι φιλόλογοι και οι φιλολογούντες ότι το ουκ εξών ανθρώπο λαλήσε σημαίνει που δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να τα πει αυτά που ένιωσε και βίωσε ο Απόστολος Παύλος κατά αυτήν την αρπαγή του στον ουρανό. Δεν είναι δυνατόν να τα εκφράσει με τα λόγια, ουκ εξών, ουκ έξεστη ανθρώπο λαλήσε. Και τονίζω επίσης και αυτό τα ουκ εξών ανθρώπου λαλήσε, διότι δυστυχώς ανάμεσα και στους συγχρόνους ερμηνευτάς της Καινής Διαθήκης, γι' αυτό λέω πως πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όταν μεταφράζουμε την Καινή Διαθήκη, ανάμεσα και στις δικές μας τις νεοελληνικές μεταφράσεις οι οποίες κυκλοφορούν, και εκεί υπάρχουν πάρα πολλά λάθη, τα οποία δεν είναι απλώς λάθη φιλολογικά, λάθη εκφραστικά, αλλά είναι λάθη θεολογικά. Αυτό λοιπόν το αούκ εξών ανθρώπο λαλήσε, που πρέπει να το ερμηνεύσουμε όπως είναι και όπως φαίνεται από την πατερική παράδοση, τα οποία δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα εκφράσει αυτά τα οποία βίωσε. Αρκετοί από τους Έλληνες μεταφραστές γνωστούς, ας το πω και αυτό, δεν κάνω κατάκριση, εγώ ελέγχω, δάσκαλος είμαι κι εγώ, ανάμεσα σε αυτούς και ο Πολύς Τρεμπέλας και ο Πολύς Κολιτσάρας ερμηνεύουν τα οποία δεν επιτρέπεται ο άνθρωπος να τα πει. Τι θα πει δεν επιτρέπεται, δηλαδή μπορεί αλλά δεν επιτρέπεται? Εδώ λέει αού και ξών, δεν μπορεί ο άνθρωπος, αδυνατεί ο άνθρωπος να εκφράσει αυτά τα οποία είναι. Και βέβαια ανάμεσα στα άλλα ο καθηγητής Τρεμπέλας κατηγορήθηκε από ορισμένους ότι δεν έχει πολύ μεγάλη κατανόηση για αυτήν την μυστική θεολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τι σημαίνουν όλα αυτά, τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι μολονότι η μυστική θεολογία, θα σας πω τι είναι η μυστική θεολογία, θεμελιώνεται ήδη στον Απόστολο Παύλο, ο οποίος είναι ο πρώτος μεγάλος μυστικός θεολόγος και στη συνέχεια περνάει μέσα από όλη μας την παράδοση, ιδιαίτερα προβάλλεται από τους Καπαδόκας θεολόγους, τον Άγιο Γρηγόριο θεολόγο ιδιαίτερος και από τους άλλους Καπαδόκας θεολόγους, προβάλλεται από τα αρεοπαγητικά συγγράμματα. Διότι μέσα στους ύμνους μας αυτά τα συγγράμματα τα αρεοπαγητικά, τα οποία αποδίδονται στον Άγιο Διονύσιο που εορτάζει σήμερα, αυτά διαρκώς μιλούν για τα θέματα αυτά τα αρεοπαγητικά συγγράμματα. Θα σας παρουσιάσω μερικές σκέψεις. Περνούν από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή αυτή η μυστική θεολογία, από τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, από τον Σιμεών τον Νέο Θεολόγο, και φτάνει μέχρι τις ημέρες μας. Ενώ λοιπόν η Ορθόδοξη θεολογία στο σύνολό της είναι μυστική, και τι σημαίνει μυστική, να το πω πολύ απλά για να μην καθυστερήσω πολύ, σημαίνει ότι μέσα στη ζωή της Εκκλησίας δεν είναι όλα γνωστά και ούτε όλα είναι κατανοητά, δεν τα κατανοούμε όλα, υπάρχουν και πράγματα μυστικά, υπάρχουν άρρητα ρήματα τα οποία δεν μπορεί ο άνθρωπος να εκφράσει. Και μέσα λοιπόν όλα όσα συμβαίνουν μέσα στη λατρεία μας και όλα όσα λέγονται εδώ, δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε και να τα εκφράσουμε και να τα νιώσουμε με το μυαλό μας, τα βιώνουμε περισσότερα αυτά. Ο Απόστολος Παύλος το εβίωσε, το έζησε, είχε την αίσθηση εκεί της παρουσίας του Θεού, αλλά την αίσθηση αυτή της παρουσίας του Θεού δεν μπορούσε με λόγια να την εκφράσει. Είναι δύσκολο να εκφράσεις αυτό το οποίο βιώνεις. Δυστυχώς στην Δύση, όπου κυριάρχησε ο ορθολογισμός και η λογική, και πολλοί αιρετικοί παλαιότερα όπως ο Ευνόμιος θεωρούσαν πως μπορεί με τη λογική, με τον ορθό λόγο να τα κατανοήσουν όλα. Έφτασε μάλιστα αυτός ο Ευνόμιος ο μεγάλος αιρετικός να ισχυρίζεται ότι μπορεί με το μυαλό του να φτάσει ακόμη και στην ουσία του Θεού, και αυτήν εμβατεύει την ουσία της θεότητος. Και πολλοί λοιπόν προσπαθούν να κατανοήσουν το μυστήριο της Εκκλησίας, το μυστήριο της ανθρωπίσεως, το μυστήριο του Θεού με τη λογική τους. Δεν κατανοείται. Γι' αυτό και στις ημέρες μας έχουμε δύο παρόμοια φαινόμενα, θα τα μνημονεύσω απλώς, δεν έχω καιρό στα φανταρίκη περισσότερα, που έχουν σχέση με αυτήν την αγνόηση του μυστικού χαρακτήρος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ορθοδόξου Θεολογίας. Η Εκκλησία μας γι' αυτό ύψωσε εδώ το τέμπλο, για να δείξει ότι όλα όσα συμβαίνουν εδώ μέσα στο Ιερό Βήμα έχουν χαρακτήρα μυστικό, κρυφό, απόκρυφο, δεν κατανοούνται. Οι ταχερουβίμ μυστικώς εικονίζονται. Τα ζούμε απλώς, δεν καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα. Γι' αυτό και οι περισσότερες από τις θεατές της Εκκλησίας μας λέγονται τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Βλέπουμε κάποια πράγματα να γίνονται, το νερό, το λάδι κτλ. Αλλά πίσω από αυτά συμβαίνουν μυστηριώδη πράγματα, μυστικά πράγματα τα οποία με το μυαλό μας δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Συμβαίνουν όμως αυτά. Απλώς δεν μπορούμε να τα εκφράσουμε. Μην περιμένουμε λοιπόν μέσα στην Εκκλησία να τα καταλαβαίνουμε όλα, αλλά να κοιτάζουμε να ζούμε. Ο Θεός θέλει να ζούμε τον ίδιο τον Θεό προσωπικά και να ζούμε την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Γι' αυτό υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μολονότι είναι αγράμματοι, εν τούτοι ζουν τον Χριστό, οι Απόστολοι, οι ψαράδες αγράμματοι ήσαν. Με το φωτισμό όμως του Αγίου Πνεύματος και την αποκάλυψη του Θεού έγιναν οι κήρυκες, έγιναν οι θεολόγοι. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο πρώτος θεολόγος, ένας ψαράς ήταν. Όταν αποκαλυφθεί ο Θεός σε καθαρές καρδιές, σε καρδιές που είναι καθαρές από τα πάθη, τότε όλα τα μυστικά αποκαλύπτονται, όσο μπορεί βέβαια ο άνθρωπος να αντέξει. Αλλά όταν υπάρχουν άνθρωποι ακάθαρτοι, γεμάτοι με πάθη, ας είναι και μορφωμένοι, ας είναι και σοφοί, ας είναι και φιλόσοφοι, ο Θεός δεν αποκαλύπτεται και δεν καταλαβαίνουν αυτόν τον μυστικό χαρακτήρα. Σήμερα λοιπόν σημειώνω μόνο τα γεγονότα. Έχουμε στη ζωή της Εκκλησίας μας εδώ στην Ελλάδα, στη Δύση αυτό είναι πλέον μόνιμη κατάσταση, όλα εκεί είναι λογικά. Όλα με το μυαλό κοιτάζουν, δεν υπάρχει ο μυστικός χαρακτήρας. Η Εκκλησία μας εδώ το τέμπλο το ύψωσε, τώρα μερικοί το χαμηλώνουν. Ακόμα και μερικοί ορθόδοξοι ιερείς χαμηλώνουν το τέμπλο. Και χάνεται αυτός ο μυστικός χαρακτήρας. Έχουμε δύο φαινόμενα. Το φαινόμενο της μεταφράσεως των λειτουργικών κειμένων και δυστυχώς και ένα άλλο φαινόμενο, το οποίο δεν το έχετε ακούσει περισσότεροι, το διάβασα κι εγώ και συνταράχθηκα. Το φαινόμενο ότι ένας γνωστός φιλόσοφος θεολογών, ο καθηγητής ο Στέλιος ο Ράμφος, ο οποίος συχνά εμφανίζεται και στις τηλεοράσεις, έγραψε ένα βιβλίο 500 περίπου σελίδων με τίτλο «Το αδιανόητο τίποτα. Φιλοκαλικά ριζώματα του νεοελληνικού μηδενισμού». Τι λέει στο βιβλίο αυτό ο φιλόσοφος, παραλίγο θεολόγος, παραλίγο θα τον εκλέγαμε και καθηγητή στη θεολογική σχολή, πρωτοστατούντος μάλιστα εμού, οι άνθρωποι αλλάζουν. Τι λέει λοιπόν? Λέει ότι ο νεοελληνικός μηδενισμός, η κακοδαιμονία της Ελλάδος, ακόμη και η οικονομική κρίση την οποία τώρα βιώνουμε, ξέρετε πού οφείλεται? Οφείλεται στη μυστική θεολογία, οφείλεται στη φιλοκαλία, οφείλεται στο ότι έχουμε εγκαταλείψει τον ορθό λόγο, έχουμε εγκαταλείψει την λογική. Γι' αυτό η Δύση προοδεύει, γιατί έχει τον ορθό λόγο, έχει την επιστήμη. Εμείς εγκαταλείψαμε την επιστήμη, τον ορθό λόγο, και επηρεαστήκαμε από τη φιλοκαλία, από τον Απόστολο Παύλο, από τον Άγιο Διονύσιο, από τους Καπαδόκας θεολόγους, από τον Άγιο Γρηγόριο θεολόγο, και διαρκώς τρεφόμαστε στα μυστικά, στα θεάματα, στην αιώνια ζωή. Εγκαταλείψαμε την έννοια του ατόμου και του ορθού λόγου, γι' αυτό και το νεοελληνικό κράτος είναι καταδικασμένο να περνάει μέσα από κρίσεις, αφού δεν μπορούμε να αποδεσμευθούμε από αυτόν τον μυστικισμό. Και το χειρότερο μάλιστα είναι ότι αυτό το βιβλίο του Στέλιου του Ράμφου, καθηγητής της θεολογικής σχολής, ο καθηγητής Βασιλιάδης, Πέτρος Βασιλιάδης, το παρουσίασε επενετικά και λέει μάλιστα στο τέλος: «Σταχυολογώ ενδεικτικά μερικές από τις εκτιμήσεις του Στέλιου Ράμφου. Στο Βυζάντιο ματαιώθηκε ο λόγος, ορθός λόγος, και αυτό αφάνισε την ατομικότητα ακριβώς όταν όρθριζε. Και έτσι το Βυζάντιο τέθηκε εκτός ιστορίας. Με την σύνοδο του 1351 του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, το Βυζάντιο τέθηκε εκτός ιστορίας. Είμαστε εκτός της ιστορίας οι Έλληνες. Η διάκριση μεταξύ θείας ουσίας και ακτήσεων ενεργειών κτλ. Και το άλλο, αγαπητοί μου, είναι αυτό το οποίο επιχειρούν πολλοί αρχιερείς, ότι πρέπει να μεταφραστούν οι θείες ακολουθίες για να καταλαβαίνουμε, για να καταλαβαίνουμε, για να καταλαβαίνουμε. Μα αν ήταν έτσι, έχει επισημανθεί πολλές φορές, εγώ έχω γράψει και ειδικό βιβλίο για το θέμα αυτό και πολλοί άλλοι αρχιερείς, θα έπρεπε τότε όλοι οι μορφωμένοι, όλοι οι φιλόλογοι να ήταν οι καλύτεροι χριστιανοί. Αν το θέμα της βιώσεως του χριστιανισμού ήταν θέμα κατανοήσεως, να καταλαβαίνουμε τι λένε, θα έπρεπε αυτοί που δεν καταλαβαίνουν οι αγράμματα να ήταν οι χειρότεροι χριστιανοί και οι καλύτεροι να ήταν αυτοί οι οποίοι καταλαβαίνουν. Δεν είναι θέμα λοιπόν κατανοήσεως, είναι θέμα βιώσεως. Ο Απόστολος Παύλος ήκουσεν άρρητα, άρρητα ρήματα, αούκ εξών ανθρώπου λαλήσε. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν και ρητά και άρρητα. Υπάρχουν και γνωστά και άγνωστα. Έτσι λέει η Εκκλησία μας, θα τη δούμε κάτω. Και στις ακολουθίες που ακούμε, μερικά μπορεί να μην τα καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε άλλα. Αλλά και αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνουμε και αυτό μας ελκύει, είναι το άγνωστο. Έχουμε φτάσει στο σημείο, αγαπητοί μου, ακόμη και στα λειτουργικά μέσα μας βιβλία, να διαγράψουν νέοι μεταρρυθμιστές, έλεγαν τα παλιά λειτουργικά, ότι ο ιερεύς αναγνώσκει αυτήν την ευχή μυστικός. Και εγώ λέω μυστικός τις ευχές μέσα, τις λέω μόνος μου. Και να φανεί πως υπάρχει ένα μυστήριο εδώ. Ακούτε τώρα σε πολλές εκκλησίες τις ευχές εκφόνος. Να τα καταλάβουν, να τα ακούσουν όλα. Όχι όλα. Υπάρχουν και πράγματα τα οποία πρέπει να μείνουν μυστικά. Δεν είναι όλα κατανόητα. Υπάρχουν και τα άρρητα και τα απόρριτα, και αυτή είναι η διδασκαλία της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης φέρεται ότι έγραψε πολλά έργα περί ουρανίου ιεραρχίας, περί εκκλησιαστικής ιεραρχίας, περί θείων ονομάτων και περί μυστικής θεολογίας. Ένα ολόκληρο σύγγραμμα περί μυστικής θεολογίας. Και ο μυστικισμός έχει σφραγίσει την Ορθόδοξη Εκκλησία. Γι' αυτό οι χριστιανοί να καμαρώνουμε και να καυχόμαστε για αυτόν τον μυστικό, τον υπέρλογο, όχι τον λογικό χαρακτήρα της λατρείας μας, και να κοιτάζουμε όχι τόσο πολύ να καταλαβαίνουμε, καταλαβαίνουμε τα περισσότερα, γνωστά και άγνωστα. Ο Θεός δεν είναι τελείως άγνωστος. Ο Θεός είναι και άγνωστος και γνωστός. Αλλά υπάρχουν και τα γνωστά και τα άγνωστα, και να ευχαριστούμε το Θεό για όσα γνωστά μας αποκάλυψε. Αυτά τα οποία μας αποκαλύπτει ο Θεός είναι αρκετά για τη σωτηρία μας, και ας αφήσουμε τα άρρητα μυστήρια στη βουλή του Θεού και στο θέλημα της Εκκλησίας. Αμήν.